Shunda butun jamoatlar men ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi ekanimni bilib oladilar. Orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha taqdirlayman. Assalomu alaykum. Chindan ham Xudovandimiz ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi Xudo. Xudovandimiz hamma joyda hozir bo'la oladigan, har narsaga qodir, har narsani ko'radigan Xudo. Hech kim ko'rmayapti-ku, deb gunoh qiladiganlar adashadilar. Xudovand ko'rib turadi. Hech kim bilmaydi deydiganlar ham adashadilar. Xudo biladi. Bir gunoh qilsak, Xudovand bizni darhol jazolamaydi. Tavba qilishimiz uchun muhlat beradi. Agar uning sabr toqatini suiiste'mol qilsak, g'azabiga duchor bo'lamiz.
Tiatira shahridagi Masih jamoatida ham shunday kamchilik bor edi. Xudovand bu jamoat haqida shunday deydi: "Sening ishlaring, sevging, imoning, fidoliging va sabringni bilaman. Oxirgi ishlaring avvalgisidan ko'proq ekanini ham bilaman. Lekin senga bir e'tirozim bor. Izavel degan xotinga yo'l qo'yibsan. U qullarimni to'g'ri yo'ldan ozdirmoqda. Tavba qilishi uchun unga muhlat berdim, ammo u zinokorligidan tavba qilmoqchi emas. Mana, men uni buyuk kulfatga duchor qilaman. Shunda butun jamoatlar men ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi ekanimni bilib oladilar. Orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha taqdirlayman."
Tiatirada qolgan va bu ta'limotga ergashmaganlarning hammasiga aytaman: sizlarga boshqa og'irlik solmayman. Faqat men kelgunimga qadar sizda bor bo'lgani qattiq ushlanglar. Agar diqqat bilan tinglagan bo'lsangiz, bu so'zlar to'g'ridan to'g'ri bizlar uchun aytilgan. Agar Tiatiradagi jamoatni bir shaxs deb bilsak, uning ichida yaxshi ishlar, sabr-toqat, sevgi, fidoilik, imon bo'lishi bilan birga yomon illat ham bo'lgan. Ya'ni zinokorlik. O'sha odamning bu odati boshqalarning ham buzilishiga sabab bo'lgan. Garchi ichimizda iymon, ishonch, sevgi, sabr-toqat, fidoilik bo'lsa ham, birgina gunohli odatimiz yoki qilmishimiz Xudoning noroziligiga sabab bo'ladi.
Xudovand shu illatimizni ko'rishimizni, undan tavba qilib voz kechishimizni istaydi. U bizga tavba qilishimiz uchun vaqt va imkon beradi. Agar shunda ham tavba qilmasak, xuddi Tiatira jamoatidagi ayol kabi bizni ham jazolaydi. Xudovand ko'nglimizni, qalblarimizni bizdan-da yaxshiroq biladi. Agar chindan ham Xudoga bo'lgan sevgimiz kuchli bo'lsa, Xudoning yo'lida fidoi bo'lsak, xatolarimizni tan ola bilamiz. Ulardan voz kechish ham qo'limizdan keladi. Shunday qilsak, Xudovand bizni o'z qilmishimizga yarasha taqdirlaydi. Shunday yaxshi xislatlarga ega bo'lib, Tiatira jamoati ham boshiga yomon kunlar tushishini istamagan. Biz ham buni istamaymiz.